qonunchilikka to'g'ri kelmasligini ta'kidlaydi.
Ommaviy axborot asosiy qonunimiz bor. Yana boshqa bir qancha axborot to'g'risida qonunlar birontasida masalan faqat o'sha qanday hujjatga ega bo'lgandagina yozib degan gap yo'q. Chunki masalan bu yerda gap tanqidiy material to'g'risida gap ketishi mumkin. Aynan masalan o'sha moliyaviy ahvol yomonligini ta'kid qilish uchun masalan muxbir o'rgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunaqangi hujjat chiqqandan mani xabarim yo'q, balkim bu ham to'g'ri bo'lmasa kerak. Lekin masalan umuman masalan ijobiy ho salbiy bo'lgan materialda nega endi faqat uni o'sha moliya ahvol to'g'risida hujjat bo'lgandagina u yozish kerak, nega unaqa, u to'g'ri emas-ku.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligi vakili O'tkir Zokirov ommaviy axborot vositalari uchun kiritilgan yangi tartibdan bexabar qolmaganmikanman deb o'z hamkasblari bilan ham maslahatlashib olib, bir necha daqiqadan so'ng yana telefon go'shagini ko'tardi.
Alo.
O, eshitaman.
Mana men shu bizlar o'zimizni tizimdagi shu masalani bilish mumkin bo'lgan o'rtoqlardan so'radim, men bu odamni bexabar qoldim dedim. Ular ham hayron bo'lishyapti, biz ham hujjat yubormaganmiz deyishyapti. Bu ham qiyin-da bu. Masalan hozir masalan haligi tekshirishlar hammasi ancha ramka hisob qo'yilgan, har kim bo'lib tekshirilmaydi, o'shaning uchun tem bo'ldi u moliyaviy hujjatni har kimga berilmaydi, istagan masalan biznesmen ham, korxona rahbari ham, boshqasi ham, shuning uchun bu jihat to'g'ri emas.
Rasmiylarning inkor qilishiga qaramasdan mahalliy jurnalistlarni matbuot erkinligini cheklovchi navbatdagi tartibning joriy etilishi ehtimollari uncha hayron qoldirmadi. Mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich mamlakatda tanqidiy materiallarga mutlaqo taqiq joriy etilganidan xabari borligini aytadi.
Можешь даже не читая писать, что так оно и есть, потому что у нас существует неофициальный запрет на любую информацию негативного характера.
Hech narsani o'qimasdan va tasdiqlamasdan vaziyat aynan shunday deb yozaverishingiz mumkin, chunki bizda salbiy xarakterga ega har qanday axborotga rasman taqiq amal qiladi, deydi Valasevich. Biroq xabar qilinayotgan yangi taqiq joriy etilgan bo'lsa, bu nafaqat salbiy, balki ijobiy axborotga ham ma'lum darajada cheklov kiritilganini anglatadi. Mahalliy matbuot va televideniye mamlakatda gurkirab rivojlanayotgan korxonalar haqida axborot berar ekan, mamlakatning umumiy ijobiy imijini yaratishga harakat qilib keladi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikricha, so'z erkinligi mavjud bo'lmagan sharoitda hukumat ko'tarayotgan so'nggi ehtimoliy chora korrupsiyaga botib ketayotgan jurnalistlarning biroz tanobini tortib qo'yish sifatida qabul qilinishi mumkin.
Mana masalan men shaxsan bu xabar bunday masalan tartibda joriy qilinganiga mutlaqo shubham yo'q. Chunki vaqti bilan o'sha qanaqadir bir jurnalistlarni haligi har xil tamagirlik holatlari bilan materiallarni bejab ko'rsatish, bo'yab ko'rsatish, faktlarni yashirish yoki bo'lmasa ko'pirtirib ko'rsatish maqsadida shunaqangi haligi ko'p holatlar uchraydi. O'shalarni oldini olish maqsadida o'sha muharrirlar kengashi degan gazetalarni bosh muharrirlardan iborat bir shunday guruh bor. O'zlari tashabbus bilan chiqib shu soliq idoralariga yoki bo'lmasa statistika idoralariga shunaqangi tashabbuslar bilan chiqib shuni bir haligi tartibga amaliyotga bir joriy qilishmoqchi bo'lishadi. Lekin bu narsa baribir o'zini oqlamaydi va o'sha avvalgi muammoligicha qolaveradi. Ya'ni o'sha axborot yopiqligi uchun O'zbekistonda matbuot erkinligi yo'qligi uchun o'sha baribir avvalgi muammo, ya'ni o'sha jurnalistlarni aniq faktlar yoritilmaslik muammosi qolaveradi. Endi albatta muharrirlar niyati bu yerda qanaqadir bir matbuotni bo'g'ish yoki bo'lmasa jurnalistlarni faktlariga ishonmaslik emas, balki ularni faktlariga yana ham aniqlik kiritish, o'sha tamagirlik holatlarini oldini olishni maqsad qilib qo'yishadi.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. O'zbekiston matbuotida sobiq sho'ro davrining an'analariga binoan biror tashkilotni va hatto butun bir viloyatdagi vaziyatni kerak bo'lsa maqtash va kerak bo'lsa yer bilan yakson qilishi amaliyoti saqlanib qolayotganini hech kim inkor qilmayotir. Shu kunlarda prezident Karimovning Toshkent va Navoiy viloyatlarida navbatdan tashqari sessiyalarni o'tkazishi va tanqidiy fikr bildirishi bilan hamohang ravishda mahalliy ommaviy axborot vositalari misli ko'rilmagan so'z erkinligini namoyish eta oldi. Yurtboshi Karimov gapirishga ijozat berayotgan paytda boshqa tegishli idoralarning rasmiy tasdig'iga ne hojat.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. Endi esa siz tinglovchi sizni chodir xayollashtirishning so'nggi sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Sahifamizning bugungi soni 1982 yil boshida ijro qilinishi bilan urf bo'lgan Bu nima bu qo'shig'iga bag'ishlandi.
Bu nima bu? Amana buchi. Bu nima bu?
Qo'shiq 1981 yildan 82 yilga o'tar kechasi O'zbekiston televideniyasining Yangi yil bazmida Davron G'oyib ijrosidagi original vokal instrumental ansambl jo'rligida yangradi.
Xonimlar va janoblar, damy i gospoda. Первая рок-группа Узбекистана. Встречайте, группа Оригинал.
Bu qo'shiqni ijro qilganida Davron 20 yoshda edi.
Boshimdan yoshlik payti yozdim, yashillar. Boshimdan yozdim 20 yoshda edim. Men o'zim yozdim boshimdan, boshimdan yangi yilda televizorda chiqqanmiz.
Yangi yil bazmida egniga yo'l-yo'l chopon, boshiga chust to'ppi kiyib, qo'liga likopcha olib kuylab Paxtakorlarni shod aylagan hofizlar guruhidan keyin yangragan qo'shiq ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Sovet jamiyatida nima bu deb savol berish eng kamida shakkoklikka teng edi. Sovuq va ma'nosiz nigoh, tor jinsiz shim, yelkaga tushgan sochlar, ko'kragi ochiq guldor ko'ylak Bir xilda qimirlayotgan og'zidan bu nima bu? Bu nima bu? Mana buchi degan savol tinimsiz chiqadi.
Bu nima bu? Bu baland tog'lar, bu go'zal bog'lar.
Bu nima bu? Baland tog'lar, bu nima bu? Go'zal bog'lar, mana buchi, mana buchi. Shoir Ismoil To'xtamishev qalamiga mansub satrlar tuzumga qarata kinoyada yangrar edi.
Balki o'sha Hazratni birinchi bo'lib o'ynagan bo'lsa mumkin. O'sildan chiqib.
O'sha paytda Qashqadaryoda o'spirin bola bo'lgan jurnalist To'lqin Qorayev uchun ham bu qo'shiq kutilmagan bo'ldi.
1982 yilni yilga o'tar kechasida O'zbekiston televideniyasi orqali berilayotgan bayram konsertida chiqish bo'lgan edi. Bu nima bu degan qo'shiq ijro etildi. Umuman men o'zimni shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, bu qo'shiq menga yoqmagandi. Chunki o'sha damda Ismoil To'xtamishov qalamiga mansub bo'lgan bu she'rni oldiniga men yaxshi qabul qilmadim o'sha kuni. Erta mana shu kechadan so'ng ertasi kuni sinfdoshlarimizdan birining tug'ilgan kuni, 1 yanvarda mana shu davrada o'tirganimizda ko'rdimki, meni sinfdosh o'rtoqlarim hammasiga juda ma'qul kelgan ekan. Original endi Estradaning bir yangi ko'rinishi sifatida gavdalangan edi Qashqadaryo viloyatida, Qarshi shahrida. Qolaversa butun O'zbekiston Respublikasida juda mashhur bo'lib ketgandi mana shu qo'shig'i bilan.
Jamiyatning muhofazakor qatlamiga yoqmagan bu qo'shiqni O'zbekiston televideniyasining prime time'ida namoyish qilinishi o'sha paytdagi televideniya rahbari Ubay Burxon tarafidan amalga oshirildi.
Ubay Burxonov, Ubayga o'zini iltimos qildi, shundan chiqarsangiz bo'ladi. Ubay Burxon iltimosi bilan bo'ldi. Ubay aka siz aytdi iltimosimiz, shunda dedi naoborot yaxshi bo'ladi sizlarga dedi.
Tarix parodiyasini qarangki, tuzum sardorlari tuzum poydevoriga pona urar edi. Davron G'oyib gapiradi.
Baland tog'lar, go'zal bog'lar. Endi balki hali orqada qolgan balki bitta xodimlar va shular uncha yaxshi tushunmagan bo'lsangizda so'zlarida hech bir kriminal yo'q.
O'sha paytdagi sovetlar mamlakatida kommunizm emas, balki rock'n'roll sharpasi kezar edi. Makareyevich, Gribenshikov kabi hard rock tangrilarining katta burilish va ulkan o'zgarish haqidagi nidolari o'zbek yoshlarining shuurini ishg'ol qila boshlagan edi. Rokning achchiq ta'miga o'rgangan o'zbek yoshlari quloqi shirin yallani emas, balki og'riqli ingrashlarni o'zbekcha eshitishni qo'msar edi. Original guruh ijrosidagi bu nima bu qo'shig'i ana shu ehtiyojni qondirish yo'lidagi ilk qadam bo'ldi. To'lqin Qorayev xotirlaydi.
Original ansambl stadionlarda qo'shiq aytganini eslayman. Juda tirband bo'lar edi. Masalan, yaxshi xotirlayman, Qarshi shahriga yalla ansambli tashrif buyurganda original ansambli boshqa bir shaharni boshqa bir chetda turib konsert berayotganda umuman yallani nima chiqishiga boradigan odam deyarli qolmagandi. Hamma original ansamblga qiziqish katta edi. Stadionlar deymizmi, konsert zallari deymizmi, hamma joy liq to'la bo'lardi mana shu original kuylaganda.
Liq to'la stadionlarda qo'shiq kuylar ekanmiz, biz shon shuhrat haqida emas, balki rock and roll haqida o'ylar edik, deydi Davron.
Shuhrat tuyg'usi yo'q edi, chunki har bir konsertni bayramga aylantirish biz uchun oldimizga qo'ygan maqsad edi. Shon shuhrat tuyg'usini o'ylashga vaqt yo'q edi, chunki kuniga 18 soatlar ishlardik.
Sovet turmush tarziga yotligi shundoq ko'rinib turgan qo'shiq ijrochisi viloyat obkomining o'g'li bo'lganligi uchun ham muvaffaqiyat qozona oldi deguvchilar ham bor. To'lqin Qorayev bu fikrga qo'shilmaydi.
Bu savolingizga men quyidagicha javob beramanda. Mana yaxshi bilamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham bir ikkita qo'shiqlarini tavsiya etdi. Kliplar ishlandi, mana shunga voqea bo'ldi, bordi-yu. Hozirgi kunda O'zbekistonda Gulnora Karimova konsert beradi deyilganda, Islom Karimovning buyrug'i bilan kerakdan ziyod odamlar o'sha yerga yig'ilgan bo'lar edi. Ammo Ro'zmat G'oyipovning mana shu o'g'lini erishgan mana shu shuhratiga hech qanday aloqasi yo'q. Bu fikrga men mutlaq qarshiman, chunki haqiqatan mana shu ansambl yoshlarning yuragiga kirib borgan edi. Kirib bordi va o'rnashib ham qoldi. Hozir ham eslashadi. Mana bizning tengdoshlarimiz hali kerak bizni tinglaydi ham mana shu original qo'shiqlarini. Men bu Ro'zmat G'oyipovning ta'siri bo'lganligiga ishonmayman.
Bu nima bu qo'shig'i shunchalar mashhur bo'ldiki, hatto ayni nomda film ham suratga olindi. Filmda birdaniga ikkita rolni Davron G'oyipov o'ynadi.
Именно shu xalqni nimasini e'tiborni jalb qilish uchun bu nima bu deb qo'yildi. Aslida tam ma'nosi o'xshash, bu nima bu aloqasi yo'q deydi.
Bundan 26 yil muqaddam yangragan bu nima bu qo'shig'i bugun O'zbekistonni qamragan chuchmal ohanglar qatlamini teshib o'tib, quloqimiz ostida qarsillab yangramoqda. Bu nima bu? Mana buchi. Bugun 50 yoshni qarshilagan Davron G'oyipov bu savolga nihoyat javob topa oldi.
Yaxshi odam hamma joyda yaxshi odam bo'ladi. Yomon odam hamma joyda yomon odam bo'ladi. Biz shu hammamiz inshaalloh Allohning panohida yursak hammasi yaxshi bo'ladi. Mening tilagim o'tgan hayitlar bilan tabriklayman. Inshaalloh yana hayit bayramlarida ham qarindosh urug'lar bilan, yaqin birodarlarimiz bilan diydor ko'rishib o'tkazish nasib etsin Alloh. Beruh yaratilgan mana yangi yil yaratil. Mana shu yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yilda bir yaxshi bir ishlar tilab qolaman hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar, O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Efirda Chodir xayolning Kamalak sahifasi, mikrofon oldida men Mehribon. O'tayotgan haftada O'zbekiston madaniy hayotida sodir bo'lgan voqea hodisalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonda 12 dekabrdan boshlab nemis kinosi haftaligi o'tkazildi. Toshkent shahridagi kino muzeyida Germaniyada yaratilgan zamonaviy va retro filmlar namoyish qilindi. Filmlar sabr va sabrsizlik mavzusida tanlab olingan. Nemis kinosi haftaligi Toshkentdagi Goethe instituti tashabbusi bilan tashkil etildi. Namoyish uchun qisqa va to'liq metrajli badiiy filmlar qatorida hujjatli kinolentalar ham olib kelingan bo'lib, ularda insonga jamiyatning boshqa a'zolari bilan o'zaro munosabatlarda faol ijtimoiy mavjudot sifatida qarash mavzusida bahs yuritiladi. Film sujetlari ularning janrlari hamda aktyorlik tarkibi kabi turli tuman. Ular rus tilidagi subtitrlar bilan namoyish etilgan. O'zbek kinematografiyasi tarixidagi eng yirik serial suratga olindi. O'zbek telefilm ijodkorlari tomonidan yaratilgan ushbu film 40 qismlik bo'lib, film tutash taqdirlar deb nomlanadi. Hozirda ko'p seriallik mehmonjonlardan aylanar telefilmni suratga olish ishlari davom etmoqda. 15 seriyadan iborat Dil payvandi telefilmini yaratish bo'yicha ham qizg'in ish olib borilmoqda. Ta'kidlash joizki, 2007 yili milliy serial loyihasi doirasida 22 soat 5 daqiqalik hajmda filmlar ishlab chiqarilgandi. Qaytar dunyo 2006 yilning ilk seriali hisoblanadi. Ma'lumki, o'zbek tomoshabinlari keyingi paytda seriallar ishqiboziga aylanishgan.
Ishq ertagi, ishqomli uy, achiq yolg'on, saroji bahri, qish samadasi, aliya, ko'z ertagi va hattoki yoz ifori. Sizning barcha sevimli seriallaringiz shu yerda.
15 dekabr kuni Toshkentdagi Yoshlar ijod saroyida xayriya ko'rgazma savdosi o'tkazildi. Ko'rgazmada O'zbekiston amaliy va tasviriy san'at ustalari yaratgan asarlar, ya'ni zargarlik, kulolchilik buyumlari, suratlar, gilamlar, so'zana, miniatura asarlari namoyish etilgan. Eksponatlar savdosidan tushgan mablag'larning bir qismi immun tanqisligi virusi bilan og'riyotgan bolalarga yordam ko'rsatuvchi muassasalarda bolalar xonalarini tashkil etishga sarflanishi rejalashtirilgan. O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida Toshkent quvonchlari nomli 2-chi xalqaro Toshkent bolalar rasmlari anjumani ochildi. Ko'rgazmada o'zbekistonlik bolalardan tashqari Yaponiya, Belarusiya, Bulgariya, Afg'oniston, Vyetnam, Rossiya, Germaniya, Italiya, Isroil, Indoneziya, Latviya, Misr, Ozarbayjon